Ο συνθέτης της εβδομάδας, Georges Auic, 1899-1983. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Georges Auric γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1899 στο Λοντεύ της Νότιας Γαλλίας. Ξεκίνησε από πολύ μικρό στη μουσική του καριέρα με ένα ρεσιτάλ πιάνου στην ανεξάρτητη μουσική εταιρεία σε ηλικία 14 ετών. Σπούδασε στο Οδείο του Παρισιού και εν συνεχεία σύνθεση με τον Vincent Dadi στην Σκόλα Καντόρουμ του Παρισιού, καθώς και με τον Albert Roussel. Κάποια στιγμή έγινε προστατευόμενος του Eric Satie και εντάχθηκε, άτυπα βέβαια όλα αυτά, στην ομάδα των έξι. Μιγιόν, Ταγιαφέρ, Auric, Onegger, Poulenc και εκείνος. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1910 και του 1920 ήταν σημαντικό μέλος της avant-garde μουσικής στο Παρίσι, επηρεασμένο σημαντικά από τον Jean Cocteau. Φυσικά μεγάλο ρόλο στην γενικότερη καριέρα του έπαιξε και η γνωριμία του με τους υπόλοιπους πέντε της ομάδας των έξι που είπαμε. Ζώντας τη γόνιμη εποχή της έντονης αμφισβήτησης, αλλά παράλληλα και την εποχή των ρηξικέλευθων ιδεών, τάχθηκε και εκείνος ενάντια στο μουσικό κατεστημένο, αλλά και γενικότερα στο όποιο κατεστημένο, ενστερνιζόμενο στις ιδέες του πληθωρικού Cocteau. Νεαρός ακόμα, εντάσσεται στην αριστερά και γίνεται ηγετικό στέλεχος της Κομμουνιστικής Μουσικής Ένωσης της Γαλλίας, ενώ νωρίτερα επέκρινε τον Satie για την ένταξή του στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Αγαπά την ποίηση, συμμετέχει σε προοδευτικά musicals, γράφοντας και ο ίδιος στίχους, αλλά φυσικά και τραγούδια. Το 1930 ξεκινά να γράφει και μουσική για τον κινηματογράφο. Το 1931 συνθέτει τη μουσική για το musical του René Clair, «À nous la liberté», «Η ελευθερία είναι για μας». Η ταινία κάνει μεγάλη επιτυχία, το ίδιο και η μουσική του και η φήμη το εκτοξεύεται. Μέχρι το 1975 θα έχει συνθέσει μουσική για περισσότερα από 120 films, καθώς και για την τηλεόραση. Ανάμεσά τους το Moulin Rouge του 1952 σε σκηνοθεσία John Huston, που κέρδισε τον Αργυρό Λέοντα στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, άρα και η ταινία The Innocents του 1961, μια ψυχολογική ταινία τρόμου σε σκηνοθεσία του Jack Clayton, με την Deborah Kerr στο ρόλο της γκουβερνάντας, βασισμένη στο περίφημο βιβλίο του Henry James «Το στρίψιμο της βίδας». Η βιομηχανία του σινεμά σιγά σιγά απορρόφησε τις συνθετικές του δραστηριότητες και η μουσική του πέρασε μια περίοδο στασιμότητας. Θα ακούσουμε βέβαια κινηματογραφική του μουσική στη διάρκεια του αφιερώματος. Είπαμε λοιπόν ότι ήταν μέλος της ομάδας των έξι. Αν θέλουμε να βρούμε κάτι κοινό μεταξύ τους, αυτό πιθανότατα ήταν η επιλογή του νεοκλασικού ύφους από μέρους τους, ακόμα και ως αντίδραση ενάντια στο μουσικό στυλ του Ρίχαρντ Βάγνερ ή και στην ιμπρεσιονιστική μουσική του Κλοντ Μπισί και του Μωρίς Ραβέλ. Κάποιο μουσικό φλερτ από εκείνους υπάρχει με τη μουσική του Ιγκόρ Στραβίνσκι περισσότερο. Τώρα, αυτή η ομάδα, μέσα σε 36 χρόνια, συνεργάστηκε 6 φορές προκειμένου να γραφτεί κάποιο έργο. Ο Auric και ο Poulenc συμμετείχαν και στις 6 αυτές συνεργασίες, ο Μιγιός στις 5, ο Onegger και η Ταγιαφέρ στις 3, ενώ ο Ντιουρέ μόνο σε 1. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρελούδιο που έγραψε ο Auric όταν συνεργάστηκαν και οι 6. Στο άλμπουμ των 6. Αυτό το πρελούδιο, που αποτελεί το πρώτο μέρος μιας σουίτας, σύνθεση του 1919, έχει μια παιδική απλότητα, χιούμορ και μια αφέλεια, γραμμένο θα έλεγες για το άνοιγμα μιας παιδικής θεατρικής σκηνής. Θα το ακούσουμε ερμηνευμένο από τον Pascal Rosé. Thank you. Πασκάλ Ροζέ στο πιάνο ερμήνευσε το μικρό πρελούδιο του Ζορζ Ορίκ, γραμμένο το 1919, πρώτο μέρος μιας σουίτας στην οποία κάθε μέλος της ομάδας των έξι είχε συνεισφέρει με ένα κομμάτι. Δύο χρόνια αργότερα, το 1921, ο Κοκτό του ζήτησε να γράψει τη μουσική για τον μπαλέτο του «Le Marié de la Tour Eiffel». Ηνήθηκε ο γαμπρός του πύργου του Άιφελ. Ο 22χρονος ο Ρίκ ξεκινά να γράφει την ουβερτούρα, την εισαγωγή του έργου, αλλά διαπίστωσε πως ο χρόνος δεν θα του έφτανε και έτσι ζήτησε από τους υπόλοιπους της ομάδας των έξι να γράψουν και εκείνη λίγη μουσική. Με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη του Κοκτό, τον οποίον τον χαροποίησε η συνεργασία τους, μιας και ήθελε να ηγείται αυτής της πρωτοποριακής ομάδας. Όλοι συμφώνησαν εκτός από τον Λουί Ντιουρέ, ο οποίος για δικούς του λόγους δεν έγραψε κάτι, πράγμα που θύμωσε πάρα πολύ τον Κοκτό. Το λιμπρέτο ήταν δικό του και η χορογραφία του Σουηδού χορευτή και χορογράφου Ζαν Μπορλίν. Η πρεμιέρα έγινε στις 18 Ιουνίου του 1921 από τα Σουηδικά Μπαλέτα στο Théâtre des Champs-Élysées στο Παρίσι και ο χώρος που υποτίθεται ότι διαδραματιζόταν η ιστορία, η φάρσα καλύτερα, είναι η πρώτη εξέδρα του πύργου του Άιφελ όπου ένας καμπούρης φωτογράφος προσπαθεί να τραβήξει φωτογραφίες από ένα γαμήλιο πάρτι. Το μελλοντικό ζευγάρι παίρνει το πρωινό του ενώ ένας καλεσμένος κάνει μια πομπόδη ομιλία. Κάποια στιγμή ο φωτογράφος τους καλεί να δουν το πουλάκι να βγαίνει από τον φακό. Εν συνεχεία ένα τηλεγραφείο εμφανίζεται ξαφνικά και από το πουθενά και άσχετα στην εξέδρα του πύργου. Μετά πολλά ένα λιοντάρι μπαίνει και καταβροχθίζει έναν από τους καλεσμένους ενώ ένα παράξενο πρόσωπο που ονομάζεται ένα παιδί του μέλλοντος εμφανίζεται και σκοτώνει όλους τους καλεσμένους. Το μπαλέτο τελειώνει με το τέλος του γάμου. Ο σουρεαλισμός σε όλο του το μεγαλείο δηλαδή. Στον πρόλογο του έργου Κοκτό υποστήριζε ότι ένα σκηνικό έργο πρέπει να γράφεται, να έχει σκηνικά και κοστούμια και μουσική και να παίζεται και να χορεύεται από έναν άνθρωπο μόνο. Εφόσον δεν υπήρχε ένας τέτοιος ολοκληρωμένος αθλητής, το άτομο μπορεί να αντικατασταθεί από κάτι που μοιάζει με ένα τέτοιο άτομο. Μια ομάδα φίλων δηλαδή. Μπορεί να υπήρχαν πολλές ομάδες μουσικών, υπήρχαν όμως πολύ λίγες τέτοιες ομάδες. Είχε βέβαια ο ίδιος την τύχη να σχηματίσει μια τέτοια ομάδα με μερικούς νέους μουσικούς, ποιητές και ζωγράφους. Το έργο αυτό, κατέληγε ο Κοκτό, ήταν το αποτέλεσμα για το οποίο είμαι υπερήφανος που συνέλαβα μια καυστική κριτική για τον πόλεμο και τον κομφορμισμό που είναι εμφανής σε κάθε σελίδα και κάθε συνθέτης ήξερε πώς να μεταφράσει αυτά τα κείμενα σε μουσική με τον δικό του τρόπο. Τα μέρη του μπαλέτου είναι 10 και εμείς θα περάσουμε να ακούσουμε τα δύο που συνέθεσε ο Ζορζ Ορίκ. Το πρώτο μέρος, Οβερτούρα, 14 Ιουλίου και το ένατο, Ριτουρνέλ, Κουδουνίσματα. Ακούμε από ηχογράφηση του 1966 την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, στο πόντιουμ βρίσκεται ο Νταριούς Μιγιό. Στα κουδουνίσματα ακούγονται οι ηθοποιοί Ζακ Ντουμπί, Πιέρ Μπερτάν και Καρολίν Κλέρ. We'll be right back.
Le marié et la mariée se détachent du groupe, traversent la Seine et disparaissent dans l'appareil.
Deux.
Le beau-père et la belle-mère disparaissent dans l'appareil.
Trois.
Les premiers garçons et demoiselles d'honneur disparaissent dans l'appareil.
Quatre.
Les deuxièmes garçons et demoiselles d'honneur disparaissent dans l'appareil.
Cinq.
Même jeu pour le général, seul, tête basse, et l'enfant qui le traîne par la main.
Ο Νταριούς Μιγιό, από ηχογράφηση του 1966, διεύθυνε την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας και ερμήνευσαν το πρώτο και το ένατο μέρος, Οβερτούρα 14 Ιουλίου και Ριτουρνέλ, κουδουνίσματα, από τη μουσική για τον μπαλέτο σε σενάριο του Ζαν Κοκτό, Le Marie de la Tour Eiffel. Η νύφη και ο γαμπρός του πύργου του Άιφελ. Τα δύο αυτά κομμάτια ήταν η συνεισφορά σε αυτό το έργο του συνθέτη της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα, Georges Auric. Και μπορεί η ανάθεση να ήταν αρχικά στον ίδιο, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου ζήτησε από τα 5 υπόλοιπα μέλη της ομάδας των 6 να γράψουν και εκείνη μουσική. Όπως και έγινε. Ο Louis Duret πάντως αρνήθηκε. Κατέληξε έτσι λοιπόν να συνθέσει ο ίδιος μόλις 4,5 λεπτά μουσικής στα 20 συνολικά του έργου. Ο Νταριούς Μιγιό συνέθεσε 3 κομμάτια, ο Φρανσίς Πουλέγκ 2, η Ζερμέν Ταγιαφέρ 2 και ο Αρτύρ Ονεγκέρ 1. Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε την σονατίνα του για πιάνο φόρτε σε σολ μίζωνα, έργο του 1922, αφιερωμένη στον Φρανσίς Πουλέγκ. Ένα νεοκλασικού στυλ έργο γεμάτο φινέτσα και μπρίο. Τα μέρη είναι τρία. Πρώτο μέρος αλέγκρο, ζωηρό, με την ίδια σκόπιμη παιδική απλότητα που συναντήσαμε και στο πρελούδιό του, στο πρώτο μέρος της σουίτας από το άλμπουμ των 6 που ακούσαμε νωρίτερα. Δεύτερο μέρος αντάντε. Η ίδια απλότητα χαρακτηρίζει και αυτό το μέρος τόσο μελωδικά όσο και αρμονικά, αν και με διάθεση χιούμορ, κάποια στιγμή το αριστερό χέρι ξεστρατίζει σε άλλη τονικότητα, θέλοντας ίσως τις λίγες μελαγχολικές πινελιές να μην τις πάρουμε ιδιαίτερα στα σοβαρά. Βέβαια αυτό ήταν και το ίδιο του νεοκλασικού ύφους της εποχής που πήγαινε κόντρα σε κάθε τι το ρομαντικό, όπου το συναίσθημα εκεί αποτυπωνόταν με έντονα χρώματα. Οι νοσταλγικές και μελαγχολικές στιγμές έφερναν δάκρυα, ενώ οι δραματικές αποκτούσαν έως και πένθυμο τόνο. Εδώ το συναίσθημα σε μεγάλο βαθμό αποστασιοποιείται. Τέλος, τρίτο μέρος, φινάλε πρέστο. Ένα παιγνιώδες, γεμάτο χιούμορ και αυτό μέρος που θα κλείσει πανέμορφα το μικρό αυτό έργο. Θα ερμηνεύσει στο πιάνο ο Ντανιέλ Μπλουμεντάλ.
Thank you.
Ο Ντάνιελ Μπλουμεντάλ μας ερμήνευσε τη σονατίνα για πιανοφόρτε σε σολμίζωνα του Ζορζ Ορίκ, αφιερωμένο στον Φρανσίς Πουλένκ. Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε την σουιτά από ένα μπαλέτο που συνέθεσε ο Ρίκ τη διετία 1924-1925, το «Le Matelot», «Οι Ναύτες». Ήταν ένα μπαλέτο σε δύο πράξεις, σε πέντε σκηνές, σε λιμπρέτο του Μπαρίς Κόχνα, σε χορογραφία του Λεανίδ Μασίν και παρουσιάστηκε στις 17 Ιουνίου του 1925 στο Théâtre de la Gaîté Lyrique των Μπαλερούς. Μια ανάλαφρη μουσική παραπλήσια με εκείνη μιας κομικής όπερας, μιας οπερέτας θα λέγαμε. Ο Γεφρέμ Κούρτς, 1900-1995, διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Χιούστον. Ο Γεφρέμ Κούρτς διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Χιούστον και ακούσαμε τη Σουίτα από τον μπαλέτο που συνέθεσε ο Ζορζ Ορίκ τη διετία 1924-1925 «Le Motello», «Οι Ναύτες». Είπαμε νωρίτερα ότι ξεκινώντας καριέρα ως συνθέτης ταινιών, η μουσική του πέρασε μια περίοδο στασιμότητας και αλλαγής. Το 1931 η σονάτα του για πιάνο, σε φαμίζωνα, δεν έτυχε και της καλύτερης υποδοχής. Το αντίθετο μάλλον, με συνέπεια να ακολουθήσει μια περίοδος 5 ετών κατά την οποία έγραψε ελάχιστα πράγματα, μονάχα τη μουσική για 3 ταινίες. Στην σονάτα αυτή οι μουσικές του αναζητήσεις ξεφεύγουν από το ανάλαφρο και το αφελές, το ναΐφ που έχουμε ως τώρα συναντήσει. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες μικρές τέτοιες στιγμές, οι οποίες ωστόσο διαρκώς υπονομεύονται από εκρηκτικά και συχνά διάφωνα περάσματα, τολμηρή αρμονία, αγγίζοντας και την avant-garde της εποχής. Η μουσική του, ώρες-ώρες, αυτή τη σονάτα έχει μια αφηγηματικότητα, λες και συνοδεύει ταινία του βοβού κινηματογράφου. Έχω την εντύπωση ότι η όποια κακή κριτική έλαβε αυτό το έργο ήταν κάπως κακοπροαίρετη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αυτή τη σονάτα, ερμηνευμένη από την γεννημένη το 1949 Γαλλίδα πιανίστα Μαρί Κατρίν Ζιρό. Τα μέρη της είναι 4. Με κίνηση, πολύ ζωηρά, πολύ αργά και ζωηρά και βιαία.
Thank you. Thank you. Thank you.
Η Μαρή Κατρίν Ζιρό ερμήνευσε στο πιάνο τη σονάτα σε φαμίζωνα που ο Ζορζ Ορίκ συνέθεσε το 1931. Ένα έργο που πρέπει να αναφέρουμε ότι κίνησε το ενδιαφέρον του Πολ Ντιουκάς και του Αλφρέ Κορτό. Κάπου εδώ η πρώτη εκπομπή του αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο του Ζορζ Ορίκ έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12 για το δεύτερο μέρος. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.